2010'da keçirilmiş başqa bir məhkəmədə isə Şahin Ağabəyli millət vəkili Arif Rəhimzadənin iddiası ilə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Millət vəkili də şərəf və ləyaqətin, işgüzar nüfuzun təhqir olunması ittihamını irəli sürmüşdü.
Saadet Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə görək verilişimizdə daha nələr olacaq. Buyur Kənan.
Soso Vagif daha sonra proqramımızda. Amerikanın İrana qarşı hərbi planı var mı? New Yorker jurnalının araşdırması və Vaşinqtondan ekspert rəyi.
Spekülasyonlar da devam ediyor ki eninde sonunda Bush İran'ın nükleer potansiyelini ortadan kaldıracak.
Anca Kaspiçik İran yangınlarla bağlı ekspert olmadığını deyir. Son zamanlar Bakıda tənqid olunan ATƏT rəsmisinin Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsi.
Yerli mətbuat reallığa uyğun gəlməyən məsələlərdən danışır. Bu mən hesabatımda demişəm ki, yangınlar iqlimin nəticəsidir. Bu mənim hesabatımın təhrif olunmasıdır.
Din və siyasət Azərbaycanda İslam faktorundan narahat olmaq üçün əsas varmı?
İslam partiyası dini partiyadır, mənim qardaşım. İslam partiyası, ictimai siyasi partiyadır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı əməliyyatının cüzgüsüdür. Bunu New Yorker dərcisinin bu həftəki buraxılışında kəşfiyyat rəsmilərinə istinadən araşdırıcı jurnalist Seymur Hörş yazır. Müəllifin iddiasına görə İsrailin Livanda 30 gün ərzində havadan apardığı müharibəsi Birləşmiş Ştatların İrana qarşı hərbi planının bir sınağı idi. Hörş yazır ki, Amerikanın hərbi hava qüvvələri Ağ Evin tapşırığı ilə İranın nüvə obyektlərinə həlledici zərbə endirmək üçün hərbi plan üzərində iş aparır və kəşfiyyatdakı mənbələrə görə planla bağlı Amerikalılar İsraildəki həmkarları ilə məsləhətləşmələr aparıblar. Bu hökuməti və Pentagon bu iddiaları rədd edir. Pentagonun rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, ABŞ hökuməti İranın məxfi nüvə silahları proqramına aid problemin diplomatik yollarla həllinə tərəfdardır. Əvvəlcə Seymur Hörşün yazdıqlarına qulaq asaq. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Seymur Hörş yazır ki, Hizbullah İsrail sərhədini keçib iki əsgəri uğurlayanda və İsrail bunun intiqamını almaq üçün iri miqyaslı əməliyyata başlayanda Amerika çox qəribə şəkildə pasiv görünürdü. Ancaq əslində Amerika hökuməti İsrailin cavab əməliyyatının planlaşdırılmasına aktiv cəlb olunmuşdu. Təkcə ona görə yox ki, Amerika İsrailə kömək eləmək istəyirdi. Kəşfiyyat rəsmiləri Hörşə deyiblər ki, İsrailin əməliyyatı Amerikanın İrana qarşı əməliyyatının güzgüsü və sınağıdır. İsrail Livanda haraları bombalayırdı, körpüləri, əsas yolları, bir sözdən infrastrukturu, həm də yanacaq anbarlarını. Hörşün yazdığına görə bu eyni ilə Amerikanın İran planıdır. Bəs niyə sınaqdır? Çünki Amerikanın hərbi hava qüvvələrinin təklif elədiyi plan İrana ilk zərbələrin nüvə obyektlərinlə yanaşı mülki infrastruktura endirilməsini nəzərdə tutur. Buna da Amerika ordusunun və dəniz qüvvələrinin komandanlığı razı deyil. Onların fikrincə belə zərbə əksinə İran xalqının öz hökumətindən yox Amerikadan böyük narazılığını doğuracaq. Yəni fikir ayrılığı olduğuna görə Amerika təbii ki öz planını imkan olsa əvvəlcə bir sınamağın tərəfdarıdır. Hörş hökumət və kəşfiyyat rəsmilərindən eşitdiklərini müxtəlif mənbələrlə dəqiqləşdirməyə də çalışıb. İsrail kəşfiyyatı Mossadın keçmiş rəsmisi Hörşə deyib ki, İsrailin Hizbullaha qarşı belə tez əməliyyata başlaması onu təəccübləndirir. Çünki onun sözlərinə görə İsrail belə əməliyyatlar ərəfəsində həmişə uzun analizlər aparır, plan hazırlayır. Başqa əlamət o hesab oluna bilər ki, İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyat planını hazırlayan Dan Halutsdur. O Halutz ki, İsrailin hava qüvvələrində xidmət eləyəndə məhz İranla müharibə planı üzərində işləyənlər sırasında olub. Soruşa bilərlər ki, bəs bütün bunlara Amerika hökuməti nə deyir? Hörş yazır ki, bu hökuməti, Pentagon, Milli Təhlükəsizlik Şurası həmişə bütün bunlardan söz düşəndə İsrailin hərbi əməliyyatından xəbərdar olmalarını ümumiyyətlə inkar eləyirlər. Hörş yazır ki, İsrailin Hizbullaha qarşı əməliyyat planının əlaqəsi olmağını danmağa Amerika hökumətinin imkan verən həm də İsrailin rəsmi bəyanatlarıdır. İsrail deyir ki, onun Livan əməliyyatı NATO-nun Kosova əməliyyatından götürülüb. O vaxt NATO 78 gün Kosovanı qalasını bombalamaqla Serbiya qoşunlarını Kosovadan çıxmağa vadar elədi. Hətta Livanda mülki əhali arasında itkilərin olmasını Avropa ölkələri tənqid edəndə İsrailin baş naziri Olmert dedi ki, bəs siz Kosovanı bombalayanda itki olmurdu mu? Hörşün bu yazdıqları ola bilər ki, kiməsə ağlabatan görünməsin. Ancaq bunu Amerikada başqaları da deyir. Məsələn, keçən həftə Washington Times qəzeti yazırdı ki, İsrail-Hizbullah müharibəsi əslində Amerika-İran müharibəsidir. Sadəcə olaraq hələlik İsrail-Hizbullah səviyyəsində. Hörş Amerika planının həyata keçirilməməsi və ya uğur gətirə bilməməsi ehtimalına da toxunur. İsrailin bombalama əməliyyatına, Hizbullahın belə müqaməti və İsrail planında nəzərdə tutulduğunun əksinə olaraq Livanlıların Hizbullaha qarşı çıxmaması yaxın şərq üzrə bir eksperti bu qənaətə gətirib ki, bu əslində Ağ Evdə İrana qarşı gücdən istifadə etmək istəyənlərin geriləməsi deməkdir. İrana zərbədən sonra güya burada hökumətə qarşı inqilab olacaq və böyük narazılıq olacaq bu fikirlərin də uduzmasıdır. Bu yaxınlarda Sünni Şiə fərqi haqda kitab yazan və Kaliforniyada hərbi dəniz məktəbində dərs deyən Vəli Nəsrin fikrincə, Amerika hərbi əməliyyat yolunu seçsə bu siyasi uğur gətirməyəcək. Çünki Hizbullaha hücum onun lideri Nəsrullahı ərəb küçələrinin ulduzuna çevirdi. İran prezidenti Əhmədinejad da qərbdə nə qədər qeyri-populyardırsa, İranda bir o qədər populyardır. İranın nüvə obyektinə zərbə endirib Əhmədinejadı yeni Nəsrullaha çevirməyə dəyərmi?
New Yorker'də gedən yazı ilə sizi Elxan Nəsirli tanış etdi. Bəs Amerikanın İrana hərbi hücum planı nə qədər ciddi və aktualdır? Bu sualla mən Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə və Yaxın Şərq məsələləri üzrə eksperti Bülənd Əlrızaya müraciət etdim.
İsrailin Lübnana Hizbullah'a qarşı savaşmasının geniş çərçivədə Orta Doğudakı İranla Washington İran'la ABŞ arasındaki gerginliğin bir parçası olduğunu Başkan Bush yaptığı demecinde Hizbullah'ın arkasında İran ve Suriye'nin olduğunu söylemekle zaten teyit etti. Aynı şeyi İran ve Suriye de yapıyor. Onlar Başkan Bush'un söylediğinin aksine Hizbullah'ın bu savaşı kazandığını söyleyerek ve Hizbullah'a destek vereceklerini söyleyerek aslında buradaki savaşta iki taraf olduğunu, bir tarafta Hizbullah ve onun arkasında İran ve Suriye, o bir tarafta da İsrail ve onun arkasında ABD olduğunu gösteriyor. Tabii bu arada buradaki spekülasyonlar da devam ediyor ki eninde sonunda Bush İran'ın nükleer potansiyelini ortadan kaldıracak saldırmakla. Bununla ilgili olarak da tabii en önemli faktör İran'ın nükleer programını durdurmayacağını açıklaması. Sanırım önümüzdeki aylarda Orta Şərqdəki durum daha da kötüye gidecek.
Yani bu vəziyyətin gərginləşməsi, yani qonşu ölkələr, Türkiyə, Azərbaycan üçün hansı problemlər yarada bilər?
Hiçbir insan komşusunda yangın olmasını istemez. Siz de rahat edemezsiniz. Kaldı ki hem Bakü hem Ankara iki dünyayla iyi ilişki sürdürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan İslam dünyasıyla ve özellikle komşuları olan İran'la, o bir tarafta ise Washington ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişki sürdürmeye çalışıyorlar. Bu önümüzdeki dönemdeki gerginlik de daha da zor olacak. İyi zamanlarda bu gibi ülkeler köprü rolünü oynayabilirler. Halbuki şu anda iyi bir zaman değil, bir gerginlik var. O zaman iki dünyanın da sizden beklentileri olur. Siz onları yerine getiremezsiniz ve onun getirdiği bir takım problemler çıkar.
Birləşmiş Ştatların İrana hərbi hücum planı barədə Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzindən Bülənd Əlrıza idi. Danışır Azadlıq Radiosu. Xəbərlərdən sonra efirə Globus proqramı çıxacaq və bugünkü Globusda eşidəcəksiniz.
Kanada'da yaşayan genç Azerbaycanlı alim Azerbaycan elminin problemlerini nədə görür?
Azərbaycanın support və o dövlət tərəfindən mali support üçün üniversitələr və təhsilcədə çox azdır.
Harada uşağa baxmaq daha asandır, Azərbaycanda yoxsa Norveçdə?
Bizim mədəniyyətlə tərbiyələmək daha çətindir burada.
Londonda keçirilən festivalda Azərbaycan muğamı və milli rəqsləri alqışlarla qarşılandı.
Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan rəqsləri daha çox belədir, alqışlarlandı. Bu da bizim çox xoşumuza gəlir.
Bütün bunlar xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Ancaq Kaspiçik ekoloq deyil, o öz mandatına uyğun monitoring aparmalıdır. Azərbaycanın Xaricişlər Naziri Araz Əzimov ATƏT nümayəndəsinin işğal olunmuş ərazilərdə yanğınların səbəbi barədə hesabatına belə reaksiya verib. Rəsmi Bakı Atəşkəs xəttində yanğınlarla bağlı monitoring qrupunun hazırladığı hesabatın obyektivliyinə şübhə ilə yanaşır. Monitoring qrupunun rəhbəri, Polşalı diplomat Andrzej Kaspiçik isə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bələrqızıya verdiyi müsahibəsində bildirir ki, yerli mətbuatda onun hazırladığı hesabatla bağlı təhrif olunmuş məlumatlar verilir.
Cavab Kasparşıq, Bakı sizin yanğınlarla bağlı hesabatınızdakı bəzi məqamlarla razılaşmır. Hətta rəsmlər arasında bu sənədin obyektiv olmadığını deyənlər də var. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Mən Azərbaycanın rəsmi rəyinin o qədər də kəskin olmadığını, hesabatı isə sərt qarşılamadığımı düşünürəm. Həmişə demişəm ki, yanğınlar üzrə ekspert deyiləm, mənim vəzifəm yanğınlarla bağlı baxış keçirməkdir. Mən də bunu etdim və tövsiyələrimi verdim. Üstəlik, mən indi bu yanğının vurduğu ziyanı azaltmaq üçün səylərimi davam etdirirəm.
Necə hesab edirsiniz? Ekoloqların iştirakı ilə ikinci monitoring keçirilə bilərmi?
Düşünmürəm ki, ekspertlərdən ibarət qrupun təkrar monitoring keçirməsi hansısa əngəllə üzləşəcək. Amma buna əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır. Mən özüm isə təkrar monitoringin aparılması üçün tərəflərin qulluğundayım. Azərbaycan tərəfi tələb eləyir ki, ekspertlər gəlsinlər. Mən bu ideyanı dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Əgər onlar razıdırlarsa, ekspertlərdən ibarət qrupun gəlməsində problem olmayacaq.
Demək, hər şey Ermənistanın razılığından asılıdır.
Yox, bu tərəflərin razılığından asılıdır. Necə ki, bu münaqişə ilə bağlı hər şey birgə edilir.
Bəs Ermənistanda bu haqda nə fikirlər var?
Xarici İşlər Naziri müsahibələrinin birində demişdi ki, bu yanğınlar bir elə ciddi deyil, ancaq bu bir neçə gün öncə idi. Mən özüm də bir müddət həmin bölgədə olmamışam, üstəlik bu yanğınlar genişlənməkdədir. İndi yanğınlar deyəsən Qarabağdan başqa Azərbaycan-Ermənistan sərhədində də başlayıb. Ola bilər ki, bu məsələ indi daha da ciddiləşib, ona görə mən Ermənistana getməyə, orada danışıqlar aparmağa hazırlaşıram. Eyni zamanda Qarabağda olacam. Sərhəd bölgəsində və ya təmas xəttində yaşayan insanların fəlakətlə üzləşməməsi üçün əməkdaşlıq planını nəzərdən keçirməyi düşünürəm. Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Yerli mətbuat reallığa uyğun gəlməyən məsələlərdən danışır. Güya mən hesabatımda demişəm ki, yanğınlar iqlimin nəticəsidir. Bu mənim hesabatımın təhrif olunmasıdır. Mən demişəm ki, adətən iyulda başlayan istilərin bu il iyuna təsadüf eləməsi və güclü küləyə görə yanğının yayılması Təkrar edirəm, yanğının yayılması əvvəlki dövrlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə çox olub. Məncə, burada açıq deyilir ki, yanğının səbəbi iqlimlə, hava ilə bağlı olmayıb.
Bəs yanğınlar nədən törənib?
Səbəblər müxtəlif ola bilər. Bunu ancaq ekspert deyə bilər. Öz gözü ilə yanğının necə baş verdiyini görməyən adamsa, bu haqda heç nə deyə bilməz.
ATƏT sədrinin köməkçisi, monitoring qrupunun rəhbəri Andrzej Kaspiçiklə müsahibəni Şahnaz Bələrqız aparmışdı. Konstitusiya görə Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır. Dini qrupların, partiyaların və din xadimlərinin seçkilərdə iştirakı da qadağan olunub. Lakin dünyavi dövlət üçün xas olan bu və digər məhdudiyyətlər Azərbaycandakı İslam təməyyüllü qruplara və şəxslərə tez-tez siyasi bəyanatlarla çıxış etməyə, müxtəlif aksiyalar keçirməyə mane olmur. Son zamanlar Azərbaycanda dini təməyyüllü partiya və təşkilatların siyasətdə iştirakına qarşı fikirlər səslənməkdədir. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, bu cür narahatlığın mahiyyətində nə dayanır?
Kənan, Azərbaycanda son vaxtlar İslam təməyyüllü qüvvələrinin fəallığından narahatlıq bir neçə səbəblə izah edilir. Mən əvvəlcə rəsmi dairələrdə səslənən arqumentlərə toxunmaq istərdim. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanda bəzi qüvvələr İslamı siyasiləşdirmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də o, İslam təməyyüllü təşkilatların siyasətdə iştirakını yol verilməsi hesab edir. Üstəlik onun sözlərinə görə şirinləşdirici təkliflərlə insanları bəzi təriqətlərə cəlb etmək halları da var ki, bu meyil mənəvi dəyərlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər. Rəbiyyət Aslanova hesab edir ki, müxalifətdə olan bəzi qüvvələr də son vaxtlar İslam faktorundan bəhrələnərək tərəfdar toplamağa çalışırlar. Komissiya sədrinin sözlərinə görə son 5 ildə dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin çevik işləyə bilməməsi bu istiqamətdə müəyyən çətinliklər yaradıb.
5 il ərzində dövlət komitəsi normal bir hətta xəritə ortaya qoya bilməmişdir. Yəni regionlar üzrə hansı meyillər var, harda həssaslıq var, bütün bunları onlar nəzarətdə saxlamalıydılar. Çox təəssüflər ki, bunların heç biri olmamışdır.
Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə ötən aya qədər rəhbərlik edən Rafiq Əliyev isə Rəbiyyət Aslanov ilə razılaşmır. Rafiq Əliyev deyir ki, bütün ölkə üzrə məlumatlar daim işlənərək xüsusi xidmət orqanlarına təqdim edilib.
Radikal vahabilərdən, cənub rayonlarında olan cələrdən, Bakı ətrafında olan, yenə ifrat şəhərlərdən olan qruplaşmalar vardı və o qruplaşmalar bugün də var.
Rafiq Əliyev deyir ki, son vaxtlar yaxın şərqdə baş verən proseslərlə bağlı bəzi qüvvələrin fəallaşması da İslam faktorunu Azərbaycan siyasətinə gətirmək istəyənlərin məqsədini açıqca göstərir. Yaxın şərqdə silahlı münaqişələr davam edən zaman İsrailin başdakı səfirliyi qarşısında bir neçə piket keçirən dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə etirazları siyasi maraqlarla yox, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə izah edir. İslam partiyasında öz arqumentləri var. Bu partiyanın sədri Hacı Hacağan Nuriyev deyir ki, onlara qadağalar qoyulması sabitliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
İslam partiyası dini partiya deyil, mənim qardaşım. İslam partiyası ictimai siyasi partiyadır. Və İslam partiyası Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun fəaliyyət göstərib. Yaxşı, onda nə cür eləyir? Bir şəxsin adı İslam olsa ona şəxsiyyət vəsiyyəsi verilməyəcək.
Bəzi müşahidəçilər bu anlaşılmazlığın yaranmasını hakimiyyətin balanslaşdırılmış siyasət yerdə bilməməsi ilə izah edirlər. Yəni, vətəndaşların vicdan azadlığı ilə dinin dövlətdən uzaq tutulması kimi dövlətin iki təməl prinsipi bir-birinə qarşı qoyulmamalıdır. Tarix elmləri namizədi Altay Göyüşov deyir ki, İslam təmayüllü partiyalara qadağa qoymaq çıxış yolu deyil. Çünki həmin qüvvələr başqa adla özünü göstərməyə başlayacaq.
Demokratik inkişaf sahəsində, əhalinin iqtisadi vəziyyətində hansısa problemlər olacaqsa, onda alternativ ideyalar meydana çıxa bilər.
Altay Göyüşov deyir ki, alternativ ideyalardan yox, radikal meyillərin güclənməsindən narahat olmaq lazımdır. Kənan Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyası dini etiqad və vicdan azadlığı haqqında qanuna bir sıra düzəlişlər hazırlayır, ancaq bu düzəlişlər nədən ibarətdir? Hələ ki, məlumat verilmir.
Çox sağ ol, Babək. Bu, Bakıdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyem Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanın indiki qanunlarına görə işıq, qaz və su pulunu verməkdən imtina edən vətəndaşlara yeni pulla 5 manatdan 15 manata qədər cərimə kəsilə bilər. Lakin görünür, yaxın zamanlarda vəziyyət dəyişəcək. Baş prokuror Zakir Qaralov cəzanın sərtləşdirilməsini və hətta bu cür qanun pozuntularına görə cinayət məsuliyyətinin tətbiq olunmasını təklif edir. Bəs bu tədbirlərlə ödənişlərin yığım səviyyəsini artırmaq mümkün olacaqmı? Bu barədə Rövşən Qəmbərovun reportajında.
İndi işıq, qaz və ya su pulunu ödəməyənlər yalnız cərimələnə bilər. Respublika prokurorluğu bunu çox yüngül cəza sayır və cəzanın bir qədər sərtləşdirilməsini istəyir. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə, məsələn, işıq pulunu vermədiyinə görə, işığı sayğaçsız istifadə elədiyinə görə və yaxud bu kimi başqa qanun pozuntularına görə vətəndaş təzə pulla 5 manatdan 15 manata qədər cərimələnə bilər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, söhbət təkcə işıq, qaz, su istifadəçilərinin məsuliyyəti ilə bağlı müddəaların sərtləşdirilməsindən getmir, həm də bu sahələrdə xidmət edən məmurların məsuliyyətindən söhbət gedir.
İnzibati məsuliyyət var, amma gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, ola bilər ki, bununla bağlı cinayət məsuliyyəti olsun.
Amma hüquqşünas Fuad Ağayev hesab eləyir ki, qanunların sərtləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, indiki qanunlar dövlət qurumlarına imkan verir ki, kommunal xidmətlərin haqqını ödəməyən vətəndaşı məhkəməyə versinlər və onu həm borcunu verməyə məcbur eləsinlər, həm də cərimələnməsinə nail olsunlar. Amma Fuad Ağayevin fikrincə bu mexanizmdən istifadə olunmur, əvəzində müxtəlif xırda xətalara görə qeyri-adekvat cəzaların tətbiqi təklif olunur.
Yəni bu cür maddələr əksəriyyətinə hüquqda deyilər korrupsiyagen maddələr. Yəni onlar şərait yaradır, süni olaraq şərait yaradır ki, korrupsiyanın və sədən sui istifadənin rüşvət alma, rüşvət vermə hallarının sayı artsın.
Hüquqşünas Fuad Ağayev, son 5 ildə Bakı, Sumqayıt və Şimal rayonlarının elektrik paylama sistemini idarə edən və artıq ölkəni tərk etməyə hazırlaşan Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul isə deyir ki, qanunları sərtləşdirmək düzgün addımdır, amma bu məsələdə Azərbaycan şəraitinin özəllikləri də nəzərə alınmalıdır. O, öz şirkətinin təcrübəsindən çıxış eləyərək deyir ki, işıq pulu verməyənlər əsasən yüksək rütbəli məmurlardır və yüksək vəzifəli məmurları təkcə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma cəzasının qorxusu ilə qanunlara əməl etməyə məcbur eləmək çətin olacaq. Onun fikrincə, Türkiyədə olduğu kimi Azərbaycanda da belə qanun pozuntularına görə məmurluqdan məhrum eləmə cəzası tətbiq olunmalıdır.
Azərbaycanda pul cəzasına baxmazlar və yaxud da hapis belə biraz şeydir, amma dövlət məmuru olamayacağını bir duydum insanlar, o zaman hepsi pulunu ödər.
Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul. Amma qanunların sərtləşdirilməsindən sonra kommunal xidmətlərə görə ödənişlərin yığım səviyyəsinin artacağını indidən demək çətindir. Hələ ki, ölkədə yığım şəbəkəsi tam olaraq sayğaç sisteminə keçirilməyib, bir çox yerlərdə insanlar davamlı təchizatın olmamasından əziyyət çəkir. Bundan başqa, istər su, istər işıq, istərsə də qaz təchizatı dövlət qurumlarının monopoliyasındadır və bu sahələrdə liberallaşma getməyib. İnsanların kommunal xidmət göstərən və bir-biri ilə rəqabət aparan şirkətlər arasında seçim eləmək və daha keyfiyyətli xidmət təklif eləyəni seçmə imkanı yoxdur.
Rövşən Qəmbərov, növbət yarım saatda sizi Globus proqramı gözləyir, indi isə bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq. Vaqif, buyur.
Çox sağ ol, Kənan. Beyrut Hava Limanı bugün açılıb, Liban ordusu ölkənin cənublarına doğru hərəkət edir. Əfqanistanda 15 tibbitçisi uğurlanıb, hələlik girovların taliyi bəlli deyil. Rusiya ilin sonuna dək Ukraynaya verilən qazın qiymətinin sabit olacağını vəd edib. Ukrayna rəsmisi isə bu il buna baxmayaraq ölkədə qaz böhranı yarana biləcəyini deyir. Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli məhkəmədə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdan üzr istəyir. Yaponiya rəsmiləri dünən Cənubi Kuril adasında baş vermiş insidentlə bağlı Rusiya tərəfi ilə danışıqlar aparır. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava yağmursuz olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 35-38, Bakıda gecə 24-26, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 35-39, dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org